Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារអង្គការសង្ត្រាល់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងច្បាប់កាន់ភ្លើងខណៈលោក Trump បដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងច្បាប់ថ្មីនៅអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតបន្តនឹងការតាក់ទងពីនិយោជកនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ជួយចាប់សម្លេងคล้ายๆអំឡុងមានការគម្រាមកំហែងនៃព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងវិបត្តិផ្សេងៗពលករកម្ពុជាដែលកំពុងចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសថៃក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាការងារជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះពលករខ្មែរជាង200នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារខណៈដែលពលករខ្មែរជាច្រើនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុន
បាទបាទជម្រាបសួរអ្នកនាងបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA ចាសពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារហ្នឹងមានចំនួនជាង1,300,000នាក់និងជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៀតកំពុងធ្វើការដោយគ្មានឯកសារហើយនៅក្នុងនោះភាគច្រើនហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្របពេលដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងពលករកម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផងដែរជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុផុនថាតើពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA សាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅស្រុកថៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មកធ្វើការនៅស្រុកថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅថៃយើងមានស្ថានភាពហាក់បីដូចជាមិនសូវអំណោយផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មកចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅថៃពីព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការងារហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់នៅថៃហ្នឹងគាត់លំបាកស្វែងរកការងារធ្វើហើយអ្នកដែលមានការងារធ្វើនៅទៀតសោតក៏គាត់ត្អូញត្អែរពីការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ដែរដោយភាគច្រើនរដូវកាលនេះហ่ะគាត់ថាមានបញ្ហាដូចជាមិនសូវមាន order ឬក៏រោងចក្រហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានទៅថាខ្ញុំថានេះជាបញ្ហាប្រឈមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ចូលមកស្រុកថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបាទ
ទន្ទឹមជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងប្រកាសអំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Mpox ហើយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែមានការឆ្លងចូលផងដែរតើមានការផ្សព្វផ្សាយឬក៏មានការណែនាំពលករខ្មែរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងការពារបែបណាខ្លះដែរទេចា
៎សម្រាប់ពលករនៅថៃជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញព័ត៌មានតាម TikTok តាម Facebook អីដែរតែយើងមិនទាន់មាន ឃើញវិធានការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសពលករបរទេសនឹងដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺប្រភេទថ្មីនេះទេនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នណាតាមតែខ្ញុំមើលឃើញដោយសារតាបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនក៏គាត់បានឃើញព័ត៌មាននឹងដែរតែយើងក៏លើកមើលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះក៏មិនទាន់មានជាវិធានការឬក៏សេចក្តីប្រកាសណាមួយនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនិងស្នាក់នៅថៃនឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងរោគនឹងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងវិញលោកមិញមានប្រសាសន៍ឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាពលករកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងផលវិបាកមួយហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការរកការងារធ្វើដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនតើលោកមានជ្រាបទេថាពលករដែលគាត់ពិបាករកការងារធ្វើឬក៏កំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាការងារហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែរហើយតើហេតុអីបានជាពលករយើងហ្នឹងគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារឬក៏ការពិបាករកការងារធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនេះចា
៎សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅធ្វើការនៅថៃយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកមានពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងជាពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅថៃនឹងច្រើនរហូតទៅដល់ជាង1,000,000នាក់តែក្នុងនោះមានជាង600,000នាក់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវមិនទាន់មានវីសាអីចឹងណាហើយពួកទាំងអស់នឹងហើយដែលជាបងប្អូនដែលគាត់ប្រឈមច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកការងារធ្វើទាក់ទងទៅនឹងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការដែលពួកគាត់ទៅបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយតាមមួយវិញទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកថ្មីថ្មីគាត់បានឃើញព័ត៌មាននៅខាងប្រទេសថៃថានឹងបើកឲ្យមានការចុះទะเบียนបញ្ជីឈ្មោះអនឡាញដើម្បីនឹងតសុពលភាពបានការងារឲ្យពួកគាត់តវិសាតែកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញព័ត៌មានបែបចឹងមែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះហើយយើងមិនទាន់មានឃើញសេចក្តីប្រកាសណាមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពវីសាហ្នឹងតនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបំលាស់ទីក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការងារទាំងការងារសំណង់ក្តីការងារទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មរោងចក្រក្តីឃើញថាមានការស្រុតចុះហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃក៏គេបានប្រាប់ថាការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះឃើញថាវាស្រុតចុះយ៉ាងច្រើនរហូតដល់រោងចក្រមួយមួយត្រូវបានកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងបាទហើយជាពិសេសគឺពលករបរទេសនឹងជាពលករខ្មែរយើងដែលមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារតែយើងស្នាក់នៅស្រុកគេហើយយើងមករកការងារធ្វើអីចឹងណាបាទសូម្បីតាពលករម្ចាស់ប្រទេសបកគេផ្ទាល់ក៏មានបញ្ហាហើយសូម្បីតាយើងនៅជាលក្ខណៈអន្តោប្រវេសន៍រកការងារធ្វើអីចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលពួកគាត់ប្រឈមច្រើនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអីចឹងដែរបាទ
នៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាស្វែងរកការងារធ្វើអីជាដើមហ្នឹងក្នុងករណីដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើវិញថាតើពួកគាត់បន្តនៅប្រទេសថៃទាំងអត់មានការងារធ្វើហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរលោកសុផុន
ខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីនឹងច្រើនតាពួកគាត់ត្អូញត្អែពីការអត់ការងារធ្វើជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅតាចូលមកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលខ្លះខ្ញុំបានសួរនាំគាត់ជាលក្ខណៈនិយាយលេងអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនពួកគាត់ថាគាត់ទៅមកហ្នឹងគាត់មិនទៅវិញទេដោយសារតែពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ថាស្គាល់មិត្តភក្តិអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមរកសិនអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ថាគាត់មិនទៅទេនៅបាទសុខចិត្តស្វែងរកការងារធ្វើទាំងលំបាកអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏គាត់ទ្រាំលំបាកក្នុងការរងចាំការងារដោយស្គាល់មិត្តភក្តិពេលនេះពេលនោះអញ្ចឹងដែរបាទហើយច្រើនណាស់ដែលគាត់ថាមកដល់ថៃហើយគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះការមកក៏លំបាកហើយការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតយើងក៏លំបាកហើយលំបាករបស់គាត់នោះគឺការដែលគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះស្រួលមែនប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងគឺគាត់មិនសូវមានប្រាក់ចំណូលបាទហើយសូម្បីតាពួកគាត់ឈានចូលមកដល់ទឹកដីថៃហើយក៏គាត់មានការលំបាកតែគាត់នៅតែស្វែងរកគាត់មិនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតអីវិញអញ្ចឹងណាបាទភាគច្រើនគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានទឹកដីបែបហ្នឹងឯងបាទ
អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មិនមានឯកសារអីនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃនោះ
បញ្ហាពួកគាត់នៅពេលដែលជួបនឹងអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់កន្លែងគាត់រស់នៅបើសិនជាប៉ូលីសឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់បានឬក៏ត្រួតពិនិត្យទៅมันមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះគាត់នឹងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញឬក៏ពួកគាត់បំលាស់ទីពីណាមកណាអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតពលករខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់มันមានឯកសារអីត្រឹមត្រូវពេលខ្លះគាត់ទៅមានការឈឺស្កាត់ហ្នឹងគាត់ទៅពេទ្យគាត់ទៅកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអីក៏លំបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលมันមានឯកសារត្រឹមត្រូវប្រឈមច្រើនណាស់បាទហើយគាត់ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលក៏អត់ទាន់មានអីចឹងណាមានតែអ្នកដែលមានបងប្អូនគាត់អាចជួយគ្នាលក្ខណៈថាជួយហូបបាយជុំពួកគាត់ឬក៏ស្នាក់នៅជុំពួកគាត់អីចឹងណាបាទហើយអ្នកដែលមិនមានសាច់ញាតិគាត់រស់នៅទាំងលំបាកអីចឹងដែរហើយអារម្មណ៍ពួកគាត់សូម្បីតែគាត់មានការលំបាកក៏ដោយតែកន្លែងខ្លះក៏មានលក្ខណៈការងារបណ្ដោះអាសន្នគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលគេចង់បានទៅទៅលក្ខណៈភាសាថៃគេហៅការងាររ៉ាប់ចប់ណាបាទហើយមួយចំនួនគាត់បានការងារមួយអាទិត្យពីអាទិត្យអីចឹងទៅក៏មានដែរហើយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដែលថាកាយមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ប្រឈមដែរនៅពេលដែលគាត់អត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលថាកាយមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យនៅពេលដែលយើងតវ៉ាយើងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏យើងទៅដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យថាកាយនឹងបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏វាជាការលំបាកសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែរហ្នឹងហើយជាបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ណាបាទ
លោកមានជ្រាបទេថារហូតដល់ពេលនេះនឹងមានពលករខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលត្រូវបានផាកពិន័យហើយនឹងចាប់ខ្លួន
កន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញខ្មែរយើងចាប់ខ្លួនតាមវិធានការរបស់នាយកដ្ឋានការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែ5កន្លងមករហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហានេះយើងគិតទៅវា71ថ្ងៃហើយតែនេះវាជាវិធានការ120ថ្ងៃរបស់នាយកដ្ឋានដែលគេថាជួបចាប់ជួបផាកពិន័យណាបាទហើយឃើញថាការកំណត់ហេតុរបស់នាយកដ្ឋានហ្នឹងឃើញថាមកដល់ពេលនេះត្រួតទូទាំងប្រទេសកន្លែងដែលពលករស្នាក់នៅវាជាង14,000 កន្លែងជាងហើយហើយក្នុងនោះក៏មាន500ជាងកន្លែងដែលមានការបញ្ជូនពលករបរទេសហ្នឹងទៅដំណើរការឡើងក្តីឡើងតុលាការណាបាទហើយក្នុងនោះទៀតក៏មានពលករបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាជាង190,000អ្នកដែលមានការត្រួតពិនិត្យណាបាទហើយក្នុងនោះក៏មានពលករខ្មែរយើងជាង29,000អ្នកដែរដែលមានការត្រួតពិនិត្យហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏មានការបញ្ជូនទៅតុលាការដែរហើយអ្នកដែលបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសហ្នឹងគឺកាត់ទោសតាមទោសរបស់ពួកគាត់កម្រិតនៃទោសណាបាទហើយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែ5កន្លងមកហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាហ្នឹងវា71ថ្ងៃហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងនោះហ្នឹងមានខ្មែរយើងហ្នឹងពលករខ្មែរយើងមានចំនួនជាង200អ្នកហើយដែលបានកាត់ទោសហើយបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនឹងពិនិត្យមើលថាទោសកម្រិតណាអញ្ចឹងណាបាទ
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសហើយបញ្ជូនចូលក្នុងពន្ធនាគារអីជាដើមតើតើពួកគាត់នឹងប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់មកខ្មែរវិញទេឬក៏ពួកគាត់អាចនឹងមានឱកាសនៅបន្តធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃ
តាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អ្នកដែលមានទោសគឺត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ជូនទៅនឹងគឺត្រូវឲ្យជាប់ឃុំឃាំងឬក៏ផាកពិន័យអញ្ចឹងណាបាទបើជាប់ឃុំឃាំងមិនលើសពី45ថ្ងៃទេបាទបន្ទាប់មកគេនឹងបញ្ជូនទៅតាមច្រកអន្តរជាតិប្រយ៉ែត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញអានឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរដែលគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់ឆ្លងដែនមកអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាបាទតែសម្រាប់ទោស ផ្សេងផ្សេងនៅតូបផ្សេងផ្សេងមួយចាក់អិនឬក៏តូបដែលជាបាត់អក្រិតវិញអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងទៀតហើយយើងនឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់អាចថាជាប់គុក2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមួយចឹងដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលគាត់មានទោសហើយបាត់អក្រិតនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញថាខ្មែរយើងក៏មានពាក្យពន់ដែររឿងចឹងតែវាខុសគ្នាទៅរឿងដែលយើងថារស់នៅខុសច្បាប់ឬក៏ធ្វើការខុសលិខិតធ្វើការខុសអីហ្នឹងវាមានទោសផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងហើយសម្រាប់តែទោសដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមករស់នៅខុសច្បាប់ហើយធ្វើការខុសតកែហ្នឹងយើងជាប់ទោសហ្នឹងតែ45ថ្ងៃហ្នឹងគេនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហើយសម្រាប់ទោសអញ្ចឹងណាបាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកជុលថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានការបែបណាខ្លះដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមឬក៏កើតមាននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឬជាពិសេសស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅខាងស្ថានទូតខ្មែរដែលមាននៅខាងអនុព័ន្ធការងារដែលជាផ្នែកជាចំណុចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរណាតែមានវិធានការដើម្បីព្យាយាមបញ្យលណែនាំបងប្អូនខ្មែរនៅតាមតំបន់តាមកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្រើនជាពិសេសហ្នឹងឲ្យសក្តិជនដំណឹងឬក៏ message ការណែនាំអំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់បានដឹងព្រោះពលករភាគច្រើនគាត់រវល់តែធ្វើការនឹងគាត់មិនបានតាមដានពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្មានទេហើយបើសិនជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានវិធានការផ្សេងៗដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាក្រសួងឬក៏ខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យច្រើនទាក់ទងទៅរឿងច្បាប់នឹងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងវាជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដែរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដល់ប្រិមត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារនៅសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាជាការក្រើនរំលឹកមួយដែលកំភ្លើងអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាបុគ្គលច្រើនជាងពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួនខ្ពស់ដទៃទៀតនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអ្នកស្រី Kamala Harris ចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនទៅលើកំភ្លើងប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Donald Trumpបានប្រាជ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងលើកំភ្លើងអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias ជួនសេចក្តីរីកាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់នៅវិទ្យាល័យ Appalachian ក្រុង Wider រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតរងរបួសអនុប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris បានលើកឡើងពីហេតុការណ៍នេះអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងថា
យើងត្រូវបញ្ចប់ការរាតត្បាតអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹងហើយថាស្ថានភាពមិនមែនត្រូវតែដូចនេះនោះទេ
ប្រធានបទហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅអាមេរិកត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និបាតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Harris បានកំណត់អាទិភាពលើបញ្ហានេះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាន
ៅពេលយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាយើងនឹងអនុម័តការពិនិត្យប្រវត្តិរូបជាសកលកែប្រែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនិងដាក់បំរាមលើអាវុធបាញ់ប្រហារស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីស្វាស្វែងរក ចំណាត់ការរក្សាសុវត្ថិភាពលើការប្រើកំភ្លើងនិងមិនព្យាយាមដកកំភ្លើងពីមនុស្សរាល់គ្នានោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Brady ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងអ្នកស្រី Chris Brown ជឿថាអ្នកស្រី Harris នឹងសម្រេចបានជោគជ័យអ្នកស្រី Chris Brown បានថ្លែងថា
Candidate Harris and Vice President.
អ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលជាឃាតករសម្រាប់កុមារអាមេរិកកាំងទី1និងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជំហានជាច្រើនថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយយើងត្រូវការគោលនយោបាយប្រសើរជាងមុន
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Georgia ជាមួយសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅជនរងគ្រោះហើយបានហៅជនបាញ់ប្រហារថាជាបិសាចឆ្កួតលីលាអ្នកអភិរិយនិយមតែងគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំនេះមិនបានចាត់អធិភាពលើប្រធានបទនេះទេសន្និបាតនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបទពិសោធន៍នេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកលើលទ្ធភាពប្រើកំភ្លើងរបស់ជនជាតិអាមេរិកនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
If you take away guns
ប្រសិនបើអ្នកយកកំភ្លើងចេញអ្នកមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវការកំភ្លើងដើម្បីការពារ
លោកត្រាំបានប្រកាន់ជំហរជាមួយអ្នកកាន់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីហើយបានសន្យាកាត់បន្ថយការរឹតត្បិតធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងថាបើអ្នកកាន់កំភ្លើងចេញមកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេអាចបង្វែរបានតាមជំរឿនរបស់ពួកគេនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាធំៗលោក Alan Gottlieb ប្រធាន Second Amendment Foundation ថ្លែងថា
ការកាន់កាប់សិទ្ធិបំមានវិញដោយបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលមិនបំពានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងនៃសភានិងការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
តែលោក Gottlieb ក៏សង្កល់ថាសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងពីដើមឡើយមិនមែនជាប្រធានបទធំដុំជាងសេដ្ឋកិច្ចឬអន្តរប្រទេសនៅក្នុងក្តីកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយោជកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះមានសិទ្ធិមិនអើពើនឹងនាយោជករបស់ខ្លួននៅក្រៅម៉ោងធ្វើការបានដោយសារតែច្បាប់ថ្មីមួយដែលតម្កល់សិទ្ធិមិនតកតងច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីខែកុម្ភៈនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាច្បាប់នេះការពារអ្នកធ្វើការណាដែលមិនអានឬឆ្លើយតបចំពោះការតកតងពីនាយោជករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងធ្វើការប្រទេសជាង20រួមទាំងបារាំងផងដែរបានធ្វើច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកឥឡូវនេះអាចលែងមានអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងចិត្តបានដោយសារច្បាប់ថ្មីមួយមិនតម្រូវឲ្យពួកគេទទួលទូរស័ព្ទនិងអានអ៊ីមែលរបស់នាយកជួររបស់ខ្លួនក្រោយម៉ោងធ្វើការបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងកន្លែងការងារអូស្ត្រាលីលោក Murray Watch បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ថាវាជាការមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងការទទួលការហៅទូរស័ព្ទឬអានអ៊ីមែលជាប្រចាំនៅពេលដែលពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃដើម្បីធ្វើដូច្នេះនោះការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថានាយកជឹកអូស្ត្រាលីម្នាក់ៗបានធ្វើការដោយមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃជាមធ្យមចំនួន5ម៉ោង40នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលគិតជាប្រាក់ឈ្នួលសរុបសម្រាប់នាយកជឹកទាំងអស់មានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអ្នកស្រីសាលី McManus ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពការងារអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Australian workers now have a right to disconnect which is really awesome not all employers but some employers have completely blown
នាយកជឹកអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះមានសិទ្ធិមិនតាក់ទងដែលនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យនាយកជក់មួយចំនួនបានធ្វើហួសព្រំដែនកំណត់ទាំងនោះដោយរំពឹងថានយោជិករបស់ពួកគេនៅបន្តឆ្លើយតបអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុននានាបានទទូចថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមិនតាក់ទងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពហើយពួកគេបានត្អូញត្អែរអំពីការិយាធិបតេយ្យដែលកាន់តែខ្លាំងឡើង នយោជកណាដែលគេរកឃើញថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងវិធានការនេះអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបដិសេធណាមួយរបស់នយោជកក្នុងការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការតាក់ទងពីនយោជករបស់ខ្លួននៅក្រោយម៉ោងធ្វើការត្រូវតែចាត់ទុកថាជារឿងសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើវាចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចលោក Brent Ferguson នៃសមាគមឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវាជាស្ថានភាពលំបាកមួយលោកបានថ្លែងថា
What's reasonable or unreasonable is going to depend on the individual circumstances. And
that away that some had phor ឬមិនសមហេតុផលនោះគឺអាស្រ័យលើកលក្ខណៈនីមួយៗហើយភាពស្របពេចស្របពលនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលំបាកដែលវិស័យនេះកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយនៅពេលនេះ
ច្បាប់នេះគ្រប់ដណ្ដប់តែក្រុមហ៊ុនណាដែលមានបុគ្គលិកជាង15នាក់ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនតូចជាងនេះនឹងមានសិទ្ធិមិនទទួលទូរស័ព្ទនិងអានអ៊ីមែលរបស់នយោជករបស់ខ្លួនបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការធ្វើការពីផ្ទះបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនសប្បាយសប្បល់រវាងការងារនិងជីវិតឯកជនរបស់អ្នកធ្វើការពួកគេជឿថាច្បាប់មិនតាក់ទងក្រៅម៉ោងធ្វើការរបស់អូសាលីនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃថ្ងៃធ្វើការនិងការពារពេលវេលាឯកជនរបស់និយោជិករាប់លានអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ការខ្លាញ់បន្លំសម្លេងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកម៉ាទីបុលនៃ VOA ស្វែងយល់ថាតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចជួយចាប់សម្លេងខ្លាញ់បន្លំនេះដោយម្ដេចនៅក្នុងកម្មវិធី Lock On កញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមត្ថភាពបង្កើតសារជាសម្លេងសំយោគឬសម្លេងខ្លាញ់បន្លំពេលនេះអ្នកណាក៏អាចប្រើវាបានបើសិនជាមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលប្រទេសជាង50នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងកំពុងកើនឡើងដើម្បីកំណត់ព័ត៌មានមិនពិតមុននឹងវាបង្កើតគ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងសារ៉ាបេរីងតនសិក្សាពីសម្លេងខ្លាញ់បន្លំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley រដ្ឋ California អ្នកនាងនិយាយថា
យើងគ្រាន់តែត្រូវការទិន្នន័យខ្លះពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកនាងបានបង្កើតសម្លេងអ្នករាយការណ៍ម្នាក់ដោយប្រើកម្មវិធីអនឡាញនិងបង្កើតឃ្លាខ្លាញ់បន្លំខ្លីមួយ
The real you sounds like សម្លេងពិតរបស់អ្នកគឺបែបនេះ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
and then we have the ហើយនេះគឺជាសម្លេងខ្លាញ់បន្លំ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
Quite incredible ពីពិតជាអស្ចារ្យណាស់What we start to do is put this into a computer and
about យើងនឹងធ្វើគឺដាក់សម្លេងនេះចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមួយហើយមើលរលកសម្លេងនិងសម្លេងរំខានហើយចាប់ផ្ដើមសន្និដ្ឋានភាពខុសគ្នា
តម្រុយខ្លះៗអាចនឹងងាយមើលឃើញបើអ្នកធ្លាប់ដឹងដូចជាការឈប់ពេលនិយាយរបស់មនុស្ស
Generally speaking there are more of these pauses
ជាទូទៅសម្លេងពិតមានការនិយាយឈប់ៗច្រើនជាងសម្លេងคล้ายๆ
អ្នកនាង Barrington ក៏បានវិភាគសម្លេងខ្លាញ់បន្លំដោយប្រើ AI មួយដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យចាប់សម្លេងខ្លាញ់ខ្លាយ
These patterns to the AI
លំនាំនេះសម្រាប់ AI គឺងាយស្រួលនឹងកំណត់ហើយវាអាចជាចំណុចតូចៗដែលយើងមិនអាចឮ
ប៉ុន្តែបើសម្លេងខ្លាញ់ខ្លាយនោះត្រូវបានបង្កើតដោយប្រព័ន្ធថ្មីមួយ
Then the
AI នឹងពិបាកសម្រេចថាត្រូវធ្វើដោយម្តេចវាប្រហែលជាមិនបង្ហាញលំនាំដូចគ្នានឹងសម្លេងខ្លាញ់ខ្លាយមុនឡើយ
អ្នកនាង Barrington និយាយថាទោះបីការកំណត់សម្លេងខ្លាញ់បន្លំជោគជ័យក្តីក៏វាអាចយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ចុះផ្សារដែលមានអ្នកមើលច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែចូលរួមឲ្យច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមាតិកាខ្លាញ់បន្លំអ្នកនាងនិយាយថា
We are heading towards a solution that is partially technical but also
យើងកំពុងរកដំណោះស្រាយមួយជាបែបបច្ចេកទេសខ្លះជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្លះនិងជាការបង្កើតគោលនយោបាយខ្លះ
យើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីមួយដើម្បីរក្សាការពិតពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉លី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.